יותר בישות זה ביולי. ציפור העקוד. שבא תיצי בסצניה. להיות לי אלא מהרה. עד כה דדה לי אפשטור את העם. אתה סתם פלטיק כה אפשטור את העם ולא מטס. יבציליה, עד כה תיציליה. Arti voi vitiva patiesiivas. Vostita kasvaa. Pilaatsa jo pizza svija. Atviesvaas. Vati suhtesta ju istiivies on tiilika muuks. Arka tigas presens vuokas on tiilas. Pardiem žädastiivu. Lids kabar viis pilaats pilaatsa. Svetiin vatiivu. Tateit. Ivi takam. Un šīs ieiešanas paradīzē, šīs atbrīvotības caur Dieva lielo žēlastību, patiesībā sakot, ir izaugusi visa arī Lutera reformācija. Cvinglīs un Kalvīns, nu, gadīs vajadzētu sacīt tā. Viņi bija grāmatviši. Es tā sakot, sausi kalkulētos ciparus vai tās vērtības racionāli, ko es nesaprotu, tas nav iespējami. Tas parādās sakramenta jautājumā ļoti spēcīgi. Luters paliek sakramenta jautājumā, tad ir Dievi, tad ir ārkārtīgajā godbīlībā, kurā viņš atzīst savu nedrīkstiešanu, neiespējību, nāk tur ar cilvēcību tulkojumu. Viņš saka, es netieku pāri tiem vārdiem, ko viņš ir teicis, tas ir. Un viņš nepamato, kāpēc Jēzus ir teicis, tas ir. Kāpēc Jēzus to būtu teicis. Cvinglīs un Kalvīns saka, tas nevar būt. Tāpēc, ka tā nenotiek pasaulē, ka maizu pārvēršās par miesu un mīnas pārvēršās par asinu. Tas nevar būt. Tas nenotiek. Viņi skaidri racionalisti un pēc tā viņi ir uzbūvējuši visu to savu paznītas jaunu izveidojumu. Briesmīgi sausu, tik sausu kā tūkstnešu smiltis. Un tagad ir paši smokļogos, un lai es nezinu, kur tālāk iet ar to savu racionalismu. Un tur ir diskusijas, tā ir diskusija, un tur ir kaut kāds domār, vismaz tas objekts, ap ko cīnē. Tas sakraments, kuru mēs, ar Lutera saka, mēs nevaram to izstāt. Bet mēs to pieņemam tāpēc, ka viņš to tā ir teicis un darījis. Mēs pakļaujies Kristus autoritātē un nevis mēs mērījam ar loģikas skaidrā, cilvēcīgā prāta. Un varanā instrumentu palīdzību mēs mērījam to, kas ir iespējams, kas nav iespējams. Tad ir viens paša dienā samīdījumi, kas nav iespējams. Visi tie argumenti racionālē ir visai palīdzību, mēs atrādījām. Ir nevar. Vēlēs kāpāks infinītu. Ierobežotājs nav spējīgs satvert neierobežotājs. Tāpēc tā otrā jau. Tāpēc tā otrā jau.
Christian Seven Day Week. Le monde spécifiquement. On t'en parle, on n'aurait pas pour chez nous, c'est comme rien. Voilà. Seven Day Week, mon spire là. Je vais attendre, je vais aller de pardon, on s'en pourrit. Kur liecinieki mēs esam par evaņģēliju. Kur eņģēlis nāk pie viņas un ienāc, viņas saka. Esi sveicināts, apžēlotāks, tas kungs ar tevi. Un tev uzreiz tā var saprast, ka Marija nevar nesaprot uzreiz, ko viņa saka. Bet ja mēs tā ieklausamies uzmanīgi šajos eņģeļa vārdos. Šis grieķu vārds, kas man tulkots, es sveicām, priecājies. Priecājies, lopžēlot. Kur mēs redzam pirmo cilvēku ciltsmāti Ievu. Kur bija dzirdējusi lāstu vārdu šūskai. Es celšu ienaidus ar tavu dzimumu. Sievas dzimumu. Un tas sabragās tev galvu, kad iepūdīs viņam patrīdī. Kur mēs tālāk tā izejot cauri šim pirmajām nodaļām mēs lasām. Un Ādams nosauc viņas vārdu Ieva, jo tā tapu visu dzīvo māti. Un tālāk mēs lasām, kad Ādams atzina Ievu, un tā tapa grūti un dzemdēja dēlu un sauca. Es esmu to vīru no kunga saņēmu. Un tomēr šis vīrs nebija tas, ko bija tā kunga saņēmu. Un tad tālāk mēs lasām, jo šajā garajā ciltsrakstā, ko mēs lasām arī pašā Bībeles sākumā, kur tā var paiet garām. Šie ir Ādama ciltsraksti. Kad Dievs radīja Ādamu, viņš to darīja Dievu līdzībā. Un viņš tos radīja vīriet un sieviet, un viņš tos sveitīja un deva tiem vārdu cilvēks. Tad viņi ienāk, kad viņš tos radīja. Kad no Ādamam bija 130 gadi, tad viņš dzemdināja dēlu, kas bija viņam līdzīgs un nosaucis to vārdā sekt. Dēlu, kas atjaunojās šajā līdzībā, un tālāk mēs lasām garu cilvēku virteni, kas visi ir miruši. Un kur Ievai vēl ēdenes dārzā tika dots vārds Ieva, visu dzīvo māti, kur mēs redzam, ka viņi dzemdēja savus bērnus nāvei. Un visi ir miruši visu šī garā virteni. Viņi domāja, ka viņi ir to vīru no tā kungu saņēmusi. Sauc un vārdu Kains ieguvums. Un mēs kaut kā savādāk saprotam šos vārdus. Tad, kad mēs redzam šīs mokas, mātei, jādzemdēt bērnu dzīvībai, bet vienmēr apzinoties to, ka reiz ir noticis kaut kas tāds, kādēļ viņi visi mirst. Kas kā lāsts viņai nāk līdzi. Šeit mēs dzirdam eņģeļu sacīt to. Priecājies lopšēlu. Priecājies lopšēlu. Viņa iztrūkstas, kas tas ir tas veicīja. Un tagad, pēc tik ilga laika, šis Dieva apsolījums, kas bija tiecies laikā, viņš arī ir tagad nācis. Kur viņš saka, svēts gars nāks par tevi. Un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzimis, būs svēts un taps saucis Dieva dēlu. Tas, kurš sagragās čūskai galvu. Viņi vēl nezin, ka viņa dzemdē krusta nāvei. Un viņi vēl nezin, ka viņa dzemdē mūžīgai dzīvībai. Augšām celšanās. Viņa saka, ka es esmu tā kunga kalpone, lai man notiek, lai man ar mani ir pēc savu vārdu. Šis eņģelis aiz. Nekas nav noticis, viņš ir tikai pateicis. Viņš ir tikai pateicis un aizgājis. Svēts gars tev apmēnos, pats grūti. Viņa pats, viņa sauc Dieva dēls. Un viņa nāk pie Elizabetes, un Elizabete sauc viņu. Ne par tā kunga kalponi vairs, bet par viņas kunga māti. Un tajā pašā laikā ir zīmīgi Elizabetes vārdi, ko viņa tālāk saka. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīs. Nekas nav noticis, tikai Dievs ir solījis, ar savu eņģeli viņš ir teicis. Nekas nav noticis, tas bija tikai vārds. Vai arī mēs savā ticībā nestāvam šādu pašu viņu priekšā. Ar mums jau nekas notiek, nenotiek. Tiek sacīts vārds. Dieva vārds uz mums runā. Bet mēs redzam visā šajā notikumā vēl arī kādu citu brīnumu, kur visur, kur tālāk šie notikumi, viņi visur tur līdzdalās svētais gars. Marija atnāk pie Elizabetes un viņa top svētā gara pilnu. Svētā gara pieskārienā Jānis, vēl būdams tikai 6 mēnešu vecs bērns, viņš smiesās, viņš salēc, viņš jūt savu kungu tūlu. Mēs tālāk lasām arī tālāk notikumos, kas turpinās Zakarija. Tad, kad viņa dēls ir dzimis, viņš top svētā gara pilnu. Kad mazo Jēzu 8 dienas vecu vec baznīcā, lai upurētu pēc parašas, pēc balslības parašas, mēs atkal lasām un bija kāds vecs vīrs Sīmeāns, viņš svētā gara vests, viņš nāca uz šo templu un viņš svētā gara spēka atkal to saku runā. Tad brīniši notiko. Svētais gars nāca kā eņģelis. Tālāk mēs redzam, kur šis notikums, kur šī pēc šī vārda to kādu miesa mūsu pestītājā svētā kur ir piepildīts tas, ko Dievs reiz bija solījis un kas ir Dieva apžēlošanā nākot Marijas. Mēs redzam arī līdz to pašas vārds līdz ar mums. Tikai tāpēc, ka arī uz mums attiec šie vārdi labi tai, kas ticējusi, ka tas, ko Dievs licis mēs ir piepildīts. Katru ticīgā ceļšanā dzīvumā. Nekas nav noticis, ir tikai sacīts, ir tikai apsolīts. Un šim vārdam nāk līdzi svētais gars. Šim vārdam viņš nāk līdzi. Un tāpēc šie vārdi, ko mēs, ar ko tā ir pierasts, es nezinu, mēs par draudzēm noslēgt, bieži vien svētā vakarēdien izsniegšu. Šie vārdi, ko Marija saka. Man vēseli pēc augstu. Un mans gads gadadēja par Dievu un kristītāju. Jo tas varenais ir lielas lietas, pie manis darījis. Un svēts ir mani. Es nezinu, tas kaut kā visas šīs lietas tā sasaist kopā šajā lielajā brīnumā, kur Dievs ir darījis to savu vārdu un to savu gādu. Un pie manis ir mani. Un visur tur, kur tas notiek, kur ir šis svētā gada pieskāriens, mēs redzam, kā viss apkārt atzīvi. Elizabete, Jānis, Zakarija, Sīmeāns, Anna, turpat tālāk, visi tie ļaudz, kur tas ienāk. Tā kā šī Dieva žēlastība ienāk par vienu cilvēku, ticību paļāvītā vārdu. Viņš ir ļoti. Tad mēs tiešām redzam to, kāpēc arī mūsu ticības tās mātiņas upēc dziļā godībā, pēc savu mūža galā, bija mūsu pēstītājā nāca. Kur tas, kur kādreiz mūsdienu teologi kādreiz domā, jā, nu viņa bija tikai šīs miesīgās Jēzus dabas māte. Nē. Nē. Tik tiešām tas bija patiesis Dievs. Un šeit atmēr viņa var tiešām saukt par Dievu māte. Tur bija šī, tur nebija atdalāms tas, kas bija šis miesīgais un kas bija šis Kristus, Jēzu no Kristuma ir atdalīts viens un tas pats. Viņš ir patika. Kā tālāk arī to ir ļoti labi redzējuši tie, kas ir bijuši arī viņa sakotāju mācību, Luteru sakotāju mācību, kur saka, ka Dievs ir savs asins par mums izlējis, atgādinādam apustuļu darbu, kur grāmatās asins. Un kur Pēteris savā pirmajā spriedikī teica, godību skumbu viņa ir krustās ieguši, ne miesu vien. Jo ne miesa vien bija, ka arī jau dzirdu. Tas kungs, par kuru vēlīgi bet teikt, manis kungs, mani kungs. Cik augsts ir šis brīdis un noslēpums, kad mēs tā redzam, nevadījulīt mums ir dēļ būt. Būt. Pieredzēt arī